skulle vi høre nogle vers fra Jeremias kapitel 31. Der står i vers 11: Herren har udfriet Jakob, genløste af den stærkeres hånd. De kommer til Sions bjerg og jubler over Herrens fylde, over korn og most og olie og over lam og kalve. Deres sjæl er som en vandrig have, altså som paradis. De skal aldrig vandsmægte mere. Det er det vidunderligste vers, og det blev indskrevet i mit hjerte, da jeg var en ung mand og kom til bibeltimer på Sortedamsdoseringen nummer 95B ved Søerne i København. Og en gammel, i mine øjne, gammel dame, dengang var hun adskilligt yngre, end jeg er nu, hun talte, og det, der prægede hende, og som hun ligesom kunne citere, det er just dette, jeg kan høre hende sige det: deres sjæl er som en vandrig have. Det er vel et vidunderligt billede på den genløste. Jesus siger, at der skal flyde levende vandstrømme fra sådan en. Og derfor vil vi i formiddag se lidt på, når Herren genopretter. For i går aftes, der så vi, at han viger ikke tilbage for at nedbryde det, han selv har opbygget. Han viger ikke tilbage for at oprykke det, han selv har plantet. Han viger ikke tilbage for at dømme Jerusalem, den udvalgte stad, og gøre den til et Babel. Den har dybest set selv draget denne konsekvens ned over sig ved at vende Herren ryggen. Men når han så genopretter gennem det, vi betragtede i går, sine totale domme, i hvilket intet afkortes, og i sin totale genoprejsning, der helt igennem er hans værk. Når han får lov at gøre det, ja, så kan den beskrivelse, profeten Jeremias giver os af Herrens genoprettelse, den kan sætte vore hjerter i brand. Ti. Ikke et sted giver profeten udtryk for, at Guds genoprettelse har sin årsag i, at Jerusalem, at Guds folk, har fortjent det. Ikke et sted siges det, at Gud i sit udvalgte folk alligevel fandt et eller andet, som kunne begrunde så stor og så herlig en genoprejsning. Nej, da menneskeligt talt alt håb var ude, der var det, at Gud greb ind. Jeg møder mange kristne, og får man lov til at se lidt ind i hjertekamrene, så ser man gang på gang en bunden samvittighed. En samvittighed, der bærer på skyld. Og nu taler jeg ikke om de kristne, der ikke har bragt deres synd til lyset. Jeg taler ikke om dem, der indgår et kompromis med denne verden. Jeg taler ikke om dem, der holder fast på noget, som de godt ved, de skulle slippe, for de får ingen fred. Jeg taler om dem, der af hjertet ønsker og vandrer med deres frelser, og så gang på gang bliver lammet af erindringen om deres fortid. I kapitel 50, der er det, at disse vidunderlige ord, de findes, at i vers 20 i kapitel 50, i hine dage og til hin tid, lyder det fra Herren, skal man søge efter Israels brøde, og den er der ikke. Efter Judas synder, og de findes ikke. Ti, jeg tilgiver dem, dem jeg lader blive til rest. Ja. Man kan næsten forestille sig, at folk, der beskuer det genoprettede og frelste Guds folk, vil gå og sige, jamen vi kan da huske, hvad I var for nogle. Vi kan da godt huske, hvordan jeres fortid var. Og de vil gå og stadig ligesom sige, jamen al den lykke og fred, I nu har, den er da ufortjent. Vi kan da huske det, Og Israel kan i en vis forstand også huske det, men lad dem bare finde og søge. Den er der ikke. Den er der ikke. Og alle de, der mener, de kan finde den, de kan ikke finde den. Og om det gik op for beklemte samvittigheder, der intet andet længes efter end just Herrens gode og fuldkomne vilje. Og her er det så stærkt sagt, til jeg tilgiver dem. Og derfor lad folk søge, lad folk finde. De kan ikke finde det. Det er der ikke. Hvilken jubel udbryder et folk i, når det ved Guds ånd oplades for beklemte samvittigheder, at alt det, det er der end ikke mere. Det er borte. Det er altså ikke blot sådan, at de er glemt. Nej, de er slettet ud. Og derfor eksisterer de ikke mere. Ja, mange er endnu i den grad behersket af en naturlig tankegang, så reaktionen er, det tør vi ikke tro. Så forsvinder jo Guds frygten, hvis vi tror det. Det er for godt til at være sandt. Ja, menneskeligt set er det sådan. Men det er just denne befrielse, som også skænker den sande Guds frygt. For her oplever vi dette ufattelige store, som syndernes forladelse er i det guddommelige lys. Og den sjæl, der har oplevet det, han elsker sin frelser. Og hans hu står slet ikke til synden, og hans lyst står slet ikke til verden, fordi forløsningen, frelsen, genløsningen, syndernes forladelse er så rig, så hele hans hu står til, at denne hans frelser må blive æret og tilbedt, ophøjet gennem hans liv. Og lydighed bliver for ham ikke lovens lydighed, i hvilken der altid ligger en frygt for at gå glip af løn, eller en længsel efter fortjeneste. Al lovens lydighed er inspireret af frygt. Enten frygten for, hvis jeg ikke gør det, så går jeg glip af løn, eller frygten, der driver til at gøre det, for så får jeg løn. Sådan er det befriede hjertes lydighed slet ikke. Hans sjæl er som en vandrig have. Det er det mest vidunderlige syn. Vi har selv en have, og den er også vandrig. Og nu er der, så risler der ned af vores skråning frisk vand, som en lille bæk ned. Og når det kommer helt ned i dammen, så siger det nogle dejlige lyde, som vand siger, der falder ned. Og alt er frugtbart. Og alt ånder bare glæde, taknemmelighed. Og dog er alt indordnet i en bestemt orden, som Gud alene har skabt. Ja, denne genoprettelse, hvor den er, Der er et vidnesbyrd, som ikke består i, at noget skal stables på benene, for nu skal vi vidne en uges tid, og når vi har gjort det, så har vi vidnet, og så er det overstået. Nej, hele tilværelsen er et underfuldt vidnesbyrd om, at vi har en Gud, der gennem sin dom og sin nåde genopretter mennesker. Og her er intet stereotypt. Her er intet, om jeg så må sige, menneskefromt, kedsommeligt. Her er alt nyt. Og her er alt præget af, at på en måde er det for stort for os alle. Det er Herren, der genopretter. Og han taler i kapitel 33 om en rigdom af fred. Ak, også det går ud over vores begreber. For lidt fredsommelighed, det kan vi jo godt stable på benene, og ved godt inderst inde, det holder kun et lille stykke tid. Og fredsommelige mennesker, dem er der mange af. Men hvor der er en rigdom af fred, så går man slet ikke og tænker på fredsommelighed. For der er det freden fra Gud, der hersker. Og der er der intet kunstigt. Dette ord rigdom, det er et ord, som er taget op i evangeliet. En rigdom på barmhjertighed. En rigdom på fred. En rigdom af Guds visdom. Sådan er det. Og evangeliet er ikke et budskab, der ligger inden for grænserne af den menneskelige forståelse. Det er langt, langt videre. Det er nemlig Gud. Men det er gennem dommen. Det er gennem genoprejsningen. Til i denne genoprejsning er der ikke plads for noget, der har undsluppet Guds dom. Der er ikke plads for noget af det, der ikke kan bestå i Guds lys. For frelsen er ikke, at Gud i almindelig venlighed tager til takke med, hvad mennesker nu kan finde på. Han siger også, at her mættes man med Guds fylde. Det er jo ikke til at kommentere et sådan udtryk. Mættes med Guds fylde. Det vil sige, der er mættelse også for det, vi kalder intellektet, altså den menneskelige mulighed for at forstå. Men intellektet mættes ikke af menneskelige tanker og menneskelige ideologier eller menneskelige systemer, end ikke af kristelige dogmatiske systemer. Nej, det mættes af Guds fylde, af ham selv. Den Gud, der aldrig kan rummes i noget menneskeligt tankesystem. Og den mættelse for intellektet, det er den, man kan kalde, at Gud mætter os med en fylde af sin egen visdom, sin egen kundskab, sin egen forstand. Og der er en mættelse, som gør, at kristne dybest set ved uendelig meget mere end denne verdens vise. Jeg citerede forleden dag, at Jeremias flere gange siger om det uigenløste menneske. Hvert menneske er dumt. Men når mennesket er genoprettet, og lad mig nu tale nytestamentligt, gennem en virkelig genfødelse, gennem en virkelig ny fødsel. Og ikke gennem lidt kristeligt lapperi, men gennem en virkelig ny fødsel, hvor mennesket er kommet igennem den snævre port. Der er dumheden hørt op, for der kommer den fylde af Gud selv, som gør, at den enfoldigste får en visdom, som ikke er af ham selv. Og hvor er det vidunderligt at vandre gennem livet i en genoprettet fornyet fylde af guddommelig visdom, indsigt, kundskab. Således at alle ting i tilværelsen sættes på plads af Gud, og hvad der er væsentligt, det bliver væsentligt, og hvad der er mindre væsentligt, bliver mindre væsentligt. Tænk, der er visdom fra Gud til livet hjemme i vort hjem. Og hvor vi dog behøver visdom i dag i Danmark til livet i vort hjem. Denne verdens visdom har i dag ødelagt de danske hjem og ødelagt de danske børn. Tænk, når visdommen fra Gud skænkes enfoldige, og det trænger igennem på alle områder. Jeg har på tavlen skrevet, hvordan. Jeremias taler på en vis måde, ikke så direkte om Kristus, som Esajas gør. Vi har ikke noget, der svarer til Esajas 53, 53 i Jeremias. Dog herliggør han, vor Herre Jesus Kristus. Nu vil jeg bede jer om at læse omhyggeligt med mig i kapitel 33 først. Der står: vers 16. I hine dage skal Juda frelses og Jerusalem bo trygt, og man skal kalde det Herren vor retfærdighed. Skal vi gå hen i kapitel 23, vers 6. Der læser vi, eller vi kan læse vers 5. Dage skal komme, lyder det fra Herren, da jeg opvækker David en retfærdig spire, og han skal herske som konge, og handle viselig og øve ret og retfærd i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel bo trygt, og det navn, man skal give ham, er Herren vor retfærdighed. Der er altså en person, ham, der hedder Herren vor retfærdighed. Og så er der en stald, en by, et folk, og det hedder også Herren vor retfærdighed. Kan I fornemme det, at det navn, han bærer, det navn bærer nu folket? Vi forstår, at han, vor frelser, er Herren, vor retfærdighed. Tænk, når det navn lægges på det genoprettede folk, så det hedder Herren, vor retfærdighed. Så er det gjort til et med ham. Han kaldes i kapitel 30 for den fyrste, der våger livet. Kapitel 30, vers 20. Hans sønner skal blive som fordom. Hans menighed står fast for mit åsyn. Jeg hjemsøger alle, som trykker ham. Hans fyrste stammer fra ham selv. Hans hersker går frem af hans midte. Jeg lader ham komme mig nær. Han skal nærme sig mig. Til hvem ellers sætter livet i våge ved at nærme sig mig, lyder det fra Herren. Der har vi ham igen på Jeremias' måde. Og vi ser, hvor Herre Jesus sætter livet ind og nærmer sig Gud med vores synder på. og våber livet. Og således genoprettes både et menneske, også en menighed, hvis den vil genoprettes. Og et folk, og der gives ingen anden genoprettelse. Blot er ordet genoprettelse næsten til at misforstå, for man tror, at det blot er, som når mennesker genopretter. Men når Gud genopretter, så er det i noget helt nyt. En ny skabning, en ny ånd, et nyt hjerte, et nyt lys, en ny Guds frygt. Men det, jeg gerne vil slutte med, det er dette spørgsmål. Hvor mange omfattes af dette vidunderlige? For nu har jeg talt så meget om dom og nåde, at man næsten kan tro, at det er noget mekanisk. Men det er det ikke. Israels rest skal opleve det. Israels rest. Jeg tør næsten ikke spørge, for så lægger jeg nok pres over nogen. Hvor mange af os er med i den genoprettelse, som svarer til, hvad ordet lover? Hvor mange af os får lov til at være med i den skare, som i Guds øjne er genløst? Det kan jeg ikke svare på. For ordet har der den store modsætning, at ingen udelukkes, og så på den anden side, at alle ikke uden videre er med. Og når vi en dag står for Herrens domstol, så bliver regnskabet gjort op, som det er. Det skaber på en gang en vis bæven. Og den bæven, det ved jeg godt, kan menneskeskabt lægge sig over sjælene og lamme dem, så det bare bliver en selvisk stræben efter at være med på et egoistisk plan af frygt. Jeg ved ikke noget bedre, end om vi kan male Kristus korsfæstet for øjnene. For når vi ser ham, så forstår vi godt, at han vil have hele vort hjerte. Når vi ser ham, forstår vi godt, at de strenge ord, som lyder fra ham, den der vil bevare sit liv, mister det. Den der elsker far og mor, hustru, barn, højere end mig, er mig ikke værd. De ord bliver næsten naturlige, når vi har ham for øje. Og så opstår trangen til at følge ham. Ikke af frygt for at gå glip af det eller hende. Men så opstår trangen, fordi, som Paulus siger, Kristi kærlighed tvinger os. Og disse valg kan vi ikke skåne hinanden for. Vi kan hverken sige til de unge eller til de ældre, at vejen er lidt bredere. Jeremia selv forstod det. Og i går citerede vi det kendte ord. Vend tilbage til de gamle stier, hvor vejen går til alt godt. Det gode, der her skildrer for os, en rigdom af fred. Vores sjæle, en lykkelig, vandrig have, der jubler over Guds herlighed. Vort indre befriet fra alt trældom, også frygtens. Vejen til alt dette gode, det er den gamle, gamle, gode sti. Og den giver Herren os noget til at slå ind på. Og er vi veget bort fra den, så kalder han os tilbage til denne personlige efterfølgelse efter Herren. Men jeg er så bange for at tale om det på en sådan måde, at jeg i mennesker skal vække en forkert længsel efter dette. Den sande længsel hører aldrig op, den Herren har skabt med ham for øje. Og så oplever vi det vidunderlige gang på gang. Der var en, der gav udtryk det for det i sin morgenbøn, at vi kender en røst bag os. Det er Esajas, der siger det, at når vi viger bort fra vejen, så siger denne røst, her er vejen, gå på den, gå på den. Og så følger vi efter. Og når en dag livet så er slut, og det kan det jo være pludseligt, og der er mange ældre iblandt os, så giver ånden en hver, der har fået lov til denne genløsningsglæde, at kunne sige som Paulus, den gode strid har jeg stridt, løbet har jeg fuldendt, troen har jeg bevaret, nu venter os retfærdighedens sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham, lovet enhver, der glæder sig til vor Herres Jesu Kristi til synekomst. Og den tid vi har tilbage, lever vi derfor under evighedens påvirkning, under de virkelige værdiers inspiration, og glæder os i vor frelses Gud. Der stod oven i købet om dem, at de skulle juble, og de skulle være som unge jomfruer, der fryder sig i dans. Og mange andre billeder, der giver et udtryk for at frelsen i Kristus, genløsningen hos ham, den skaber den glæde, som er glæden over Gud. Den glæde, der er vores kraft. Så Jeremias er en streng, streng mand, fordi han er en kærlig, kærlig mand. Jeremias, han taler det ord, som kød og blod ikke synes om, fordi han vil skænke mennesker det, de allermest behøver. Jeremias ville blive kaldt af os i dag, måske ovenikøbet, for det tør jeg dog ikke sige, men noget i retning af en helvedes prædikant. Og dog er det, han stiler mod. Det er netop at fri os fra alt det, vort eget liv og vores egne tanker og vores egne veje drager ned over os, den dag Gud gør regnskabet op. Jo, han er en mand. Jeg har frydet mig over, at han i sig selv var en skrøbelig mand, med et vægt hjerte, med en bløs sjæl. Så når han talte, som han gjorde, så var det just fordi Gud lagde det på ham. Men skal vi slutte med at høre nogle af de vidunderligste ord, som vi overhovedet har om frelsen, fra kapitel 33. Vers 6. Jeg vil lade byens sår heles og læges. Jeg helbreder dem. Jeg oplader for dem en rigdom af fred og sandhed. Jeg vender Judas og Israels skæbne og opbygger dem som tilfor. Jeg renser dem for alt deres brøde, med hvilken de syndede imod mig, og tilgiver alle deres misgerninger, med hvilke de syndede og forbrød sig mod mig. Byen skal blive til glæde, til pris og ære blandt alle jordens folk. Og når de hører om alt det gode, jeg gør dem, skal de frygte og bæbe over alt det gode og alt den lykke, jeg lader den times. Kan noget være mere lyst og herligt? Jeg er jo jurist, selvom det er længe siden, jeg har brugt det. Men i det juridiske sprog er ordet brøde et ord, der taler om en større skyld end ordet misgerning eller ordet overtrædelse. For overtrædelse og misgerning kan være uforsætteligt, men brøde er altid forsætteligt. Og selv den synd, der var forsætteligt, som Davids, den er borte. Frelsen er stor.